Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Կրակովում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Իշխող հանրապետականը մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի նախագահի անխոցելի թեկնածու է համարում։
Այդ թեկնածուն տրամաբանական է, որ կարելի է քննարկվի նաև։
Human Rights Watch-ը Հայաստանում արդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում լուրջ բաց թողումներ է արձանագրել։ Արսենալի մարզիչը հաստատում է, Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է տեղափոխվել Լոնդոն։ Միջազգային թեմաներ Թուրքիան մտադիր է զորք մտցնել Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններ։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Այսօր Կրակովում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդուարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը։ Դա մեկնարկած տարում երկու նախարարների առաջին հանդիպումն է։ Բանակցություններին ներկա են Մինսկի խմբի համանախագահներ՝ ամերիկացի Էնդրու Շոֆերը, ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտին, ռուսաստանցի Իգոր Պոպովը և ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկ։ Այս թեմա ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ղազախստանի Ակտոբեի շրջանում ավտոբուսի հրդեհից առնվազն 52 մարդ է մահացել, եւս 5 մարդ վնասվածք է ստացել։ Բոլոր զոհերը Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են։ Դեպքի վայրում աշխատում են ոստիկաններ, քննիչներ, փրկարարներ եւ հոգեբաններ։ Հրդեհի պատճառները ճշտվում են։ Ղազախստանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով վթարի զոհերի մեջ հայեր եւ հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը երեկ ասել է, որ ամերիկյան ուժերը անժամկետ մնալու են Սիրիայում, ոչ միայն զինյալների դեմ պայքար մղելու, այլև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին եւ դրադաշնակից Իրանին հակազդելու համար։ Թիլերսոնն ընդգծել է, որ ամերիկացիների նպատակն է ոչնչացնել իսլամական պետության ջոկատները, կանխել դրանց հնարավոր վերադարձը Սիրիա, դուրս մղել Իրանի խորհրդականներին եւ զինյալներին ու ստեղծել կայունության պայմաններ, որոնք կընձեռեն Ասադին փոխարինելու հնարավորություն։ Թուրքիան պատրաստ է Սիրիայում Աֆրինի եւ Մանբիջի քրդաբնակ շրջաններում ռազմական միջամտությամբ կանխել ամերիկացիների աջակցությունը վայելող քուրդ զինյալներից բխող վտանգը։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա փոխանցմամբ Անկարան անվստահություն ունի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, քանի որ ԱՄՆ սատարում է Թուրքիայի սահմանին գտնվող սիրիաբնակ քրդերին։ ԱՄՆ-ում տեղակայված Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2018-ի տարեկան զեկույցում ասվում է, որ ազդեցիկ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, աճող անհանդուրժողականությունը խրախուսող գործոն է դառնում աշխարհում բռնատիրական ռեժիմների համար։ Զեկույցում նշվում է, որ ներգաղթյալներին հալածելու և ամբոխավարական այլ քայլեր ձեռնարկելու քաղաքականությունը մեծ սպառնալիք է դեմոկրատական երկրներում գտնվող փոքրամասնությունների իրավունքների համար։ Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրեն Քենեթ Ռոթը հատուկ մատնանշել է ԱՄՆ նախագահին, ասելով, թե Դոնալդ Թրամփը իր հրետորաբանությամբ և քաղաքականությամբ խախտել է ռասիզմի, կնատիացության և այլատիացության բոլոր արգելքները, ինչը ծանր հետևանքներ է առաջացնում ամբողջ աշխարհում։ Նյու Յորքում փոքր բեռնատարով միտումնավոր վրաերթ կատարած Սայֆուլո Սայիպովը պատրաստ է ընդունել իր մեղքը, պայմանով, որ դատախազները իր համար պահանջեն ոչ թե մահապատիժ, այլ ցմահ ազատազրկում։
Արմեն, շարունակում են թողարկումը Նախարաբաղյան խնդրի մասին։ Հակամարտության կարգավորման ուղված անցած ամառ վերսկսված բանակցությունները Երևանի և Բաքվի միջև կարծեք թե ակտիվանում են։ Այսօր Կրակովում հերթական անգամ հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ։ Սակայն մինչ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագետներն ուղիներ են փնտրում հակամարտությունը կարգավորելու վստահության մեխանիզմներ ներդնելու կամ գոնե կառուցողական բանակցություն հարաբերություններ վարելու համար հերթական միջադեպն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Տավուշում այսօր ադրբեջանական կրակոցից հայ զինվոր է վիրավորվել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը հանդիպում են Լեհաստանի Կրակով քաղաքում։ Նախաձեռնությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներինն է։ Քննարկված հարցերի շրջանակը թերևս պարզ կդառնա ավելի ուշ։ Սպասվում է, որ հանդիպման ավարտին կտարածվի մամուլի հաղորդագրություն։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակը մոտ 3 ժամ առաջ Թվիտերյան իրեջում լուսանկար է հրապարակել, որից պարզ է դառնում Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպմանը ներկա են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նաև առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ՝ Նալբանդյանի հետ 3, Մամեդյարովի հետ ըստ ադրբեջանական ապագործակալության այսօր։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հրապարակած հաղորդագրության համաձայն Մինսկի խմբի միջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում Նալբանդյանը շեշտել է շփման գծում լարվածության թուլացմանը վերաբերող պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կողմերը պայմանավորվել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակել և ընդլայնել ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի լիազորությունները։ Իսկ անցած տարվա հոկտեմբերին Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել էին հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թուլացնելու համար։ Միջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ներկայացրել է այն քայլերը, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի առաջ մղել խաղաղության գործընթացը։ Եթե Բաքուն հետևի հրադադարը խստորեն հարգելու համանախագահների կոչին, կատարի նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, կառուցողաբար ներգրավի բանակցային գործընթացում, վերահաստատի իր հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկված հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ապա ըստ հայկական կողմի հնարավոր կլինի ճանապարհ հարթել խաղաղության գործընթացն առաջ մղելու համար։
Բաքուն հաճախ է խոսում, թե իբր շահագրգռված է, որ ստատուս քվոն փոխվի։ Ակնհայտ է, որ դրան հասնելու գործնական ճանապարհը հենց վերահիշյալի իրականացումն է։ Համանախագահները տարիներ շարունակ հայտարարում են, որ իրենց կողմից փուլային իրականացման փաթեթային հանգուցալուծման նպատակով առաջարկվող սկզբունքներն ու տարերը մեկ ամբողջություն են հանդիսանում, և դրանցից մեկին նախապատվություն տալու փորձերը անհնար կդարձնի կարգավորումը։ Որքան շուտ Բաքուն գիտակցի այս իրողությունը, այնքան շուտ հնարավոր կլինի գործնական հունի մեջ դնել կարգավորման գործընթացը,
շեշտել են նախարար Նալբանդյանը։ Մինչ Կրակովում Հայաստանի արտգործնախարարը բարձրացնում է հակամարտության գոտում լարվածության թուլացման հարցը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է սահմանին վիրավոր զինծառայողի մասին։ Հարուցվել է քրեական գործ նախնական տեղեկություններով, ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցից վիրավորվել է զինծառայող Ադիբեկ Միկոյանը։ Զինծառայողի կյանքին ըստ պաշտպանության նախարարության վտանգ չի սպառնում։ Եթե լարվածությունը պահպանվի, Ղարաբաղյան բանակցություններում համաձայնության հասնելն անհնար կլինի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, միջազգային հարցերով փորձագետ Հովհանես Իգիցյանը։
Եթե լարվածությունը մնա, եթե անվստահությունը լինի, եթե անընդհատ հայկական կողմը տեսնի այն ճակատի այն կողմ թշնամուն, որը որ անընդհատ մարդ է սպանում, տերորի է ենթարկում գյուղեր, հա, խաղաղ բնակչությունների, այս իրավիճակում ինչ Մինսկի խումբ, ինչ բանակցությունների մասին կարող ենք խոսել։
Շփման գծում անվտանգության խնդիրը ըստ Իգիցյանի կարելի է լուծել, տեխնիկապես դժվար չէ, եթե համանախագահող երկրներից, մասնավորապես Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, լուրջ ցանկություն ունենան։
Նայեք, հա ինչ է կատարվում, օրինակ Սիրիայում կամ այլ տեղերում։ Մենք այդպիսի բաներ ենք տեսնում այնտեղ, հա, նկարահանված թե արբանյակներից, թե այլ հետախուզական հնարավորություններից։ Դա և Ռուսաստանը կարող է անել, և հատկապես Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան մի քիչ ավելի քիչ հնարավորություններ, չնայած էլի ունի։ Դե պարզ է, որ Ռուսաստանը չի անի, պատրաստ չի այսօր Ադրբեջանին դարձնել ոչ բարեկամ երկիր։ Ինչու ԱՄՆ-ն չի անում, դա այլ հարց է, դա այստեղ արդեն ԱՄՆ-ը Հայաստան հարաբերությունների լրջության մասին պետք է խոսենք։ Ինչու Հայաստանին ԱՄՆ-ն չի համարում այն երկիրը, ում համար կարելի է օգտագործել այդ ամբողջ տեխնիկական հնարավորությունները։
Մամեդյարովն ու Նալբանդյանը վերջին անգամ հանդիպել են անցած տարվա դեկտեմբերին։ Հանդիպման օրակարգում էին Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի պայմանավորվածությունների իրագործման հարցերը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
քաղաքական գլխավոր ինտրիգը Հայաստանի 4-րդ նախագահի իշխանական թեկնածուի շուրջ պահպանվում է։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը թվարկել էր հատկանիշները, որոնցով իր համոզմամբ պետք է ուշված լինի Հայաստանի հաջորդ նախագահը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում, սակայն, համոզված են հանրապետականի առաջնորդ արդեն որոշել է, թե ում է առաջադրելու նախագահի թեկնածու, իսկ հանրապետականներն ընդամենը հաստատելու են Սերժ Սարգսյանի որոշումը։ Ով է ի վերջո այդ երկար ճանապարհ անցած, երկրի ներսում ու դրսում ճանաչում ունեցող, քաղաքականությամբ երբեք չզբաղված անձը, Ռուզանա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Նախկին վարչապետ, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության քննարկումը Հայաստանի նախագահի պաշտոնում տրամաբանական է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտելով։ Նա համապատասխանում է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ներկայացված չափորոշիչներին։ Նշենք, որ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին։ Հանրապետականն առայժմ չի բացում փակագծերը, թե ում է առաջադրելու այդ պաշտոնում։ Հարցն ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի այսօր կայանալիք իշխող ուժի գործադիր մարմնի նիստում, սակայն մամուլն արդեն ակտիվորեն շրջանառում է 65-ամյա Արմեն Սարգսյանի անունը, ով երկար տարիներ բնակվել է Մեծ Բրիտանիայում, եվրոպական տարբեր երկրներում զբաղեցրել դեսպանի պաշտոն ու նաև մասնավոր գործունեություն ծավալել միջազգային մի շարք ընկերություններում՝ British Petroleum-ում, Alcatel-ում եւ այլն։
Այժմ քննարկվում է բավական ակտիվորեն նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի անունը։ Դուք հավանական համարում եք, որ նաև նրա անունը քննարկվի կամ հենց նրան էլ առաջադրեն նախագահի թեկնածու։
Այդ թեկնածուն դրամաբանական է, որ կարելի է քննարկվի նաև այդ անունը, որովհետև երբ որ նաև մեծ չափորոշիչներին եւ անձին կան այդտեղ համապատասխանություն, եւ եթե կլինի նման թեկնածության առաջադրում, դա քննարկման առարկա դարձնում։
Քանի որ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ թեկնածուն այո նախագահի չպետք է քաղաքականությամբ զբաղված լինի երբևէ, բայց Արմեն Սարգսյանը 4 ամիս վարչապետ է եղել, դա հանգարող հանգամանք չի հանդիսանա։
Ես պետք է մի փոքր տարանջատեմ, ես չեմ կարծում եք գտնեմ մի այնպիսի քաղաքացի, որը հանրությանը հայտնի լինի եւ նա որևէ շփում չունենա քաղաքականության հետ։
Այսինքն այդ 4 ամսվա նրա վարչապետությունը որևէ կերպ չի հակասում նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ քաղաքականության։
Դուք կոնկրետանում եք մեկ թեկնածուի շուրջ, ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ գործադիր մարմնի աշխատանքը, այն ինչը մենք պատկերացնում ենք քաղաքականությամբ զբաղվել, դա այդ կոնտեքստում չի նայվում։ Չեք կարող գտնել որևէ մեկին, որը 4 ամիս կամ 1 տարի ինչ-որ քաղաքական առաջություն կամ որևէ պաշտոն գրաված չլինի։ Այդին ազնվորությունն է եղել է դեսպան, եւ դեսպանը նույնպես կարելի է, եթե այդ ենթատեքստում եք նայում, նույնպես քաղաքական գործունեություն համարել։ Եթե մենք այդ տեսքով նայենք, մենք դժվար թե կարողանանք թեկնածու գտնել։
Դուք Արմեն Սարգսյանի նախագահի լավ թեկնածու համարում եք, իսկապես նա ընդունելի կլինի ժողովրդի կողմից։
Անկեղծ ասած, ես անձամբ եմ ճանաչում իրեն եւ իր անցյալը նայելով բավականին անխոցելի թեկնածու է ինքը, ընկալելի է ինքը։ Ընկալելի է եւ նայենք, եթե կլինի նմանատիպ քննարկում եւ այդ թեկնածուն առաջ կբերվի, մենք կքննարկենք։
Արդեն իսկ քանի որ հենց նրա անունն է շրջանառում պարոն Բաղդասարյան, արդեն հիշեցնում են Արմեն Սարգսյանի 2010 թվականին տված հարցազրույց, ընդ որում Ազատություն ռադիոկանալի տված հարցազրույց, որտեղ նա նշել էր, որ ինքը քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն չունի։ Կարծում եք, եթե նման դիրքորոշում է հայտնել, դա կարող է փոխվել։
Դա որ թվականն է եղել։
2010 թվականին։
17 տարիների ընթացքում շատ բաներ են փոխվում, քաղաքականության մեջ ամեն գիշեր է բան փոխվում, եւ պետք չի ասենք հենվել այդ հայտարարությունների վրա։ Եվ բնականաբար նա, եթե արել է այդպիսի հայտարարություն, ես ցանկանում չեմ, 17 տարի չի զբաղվել քաղաքականությամբ, եւ ամեն ինչը վաղեմություն ունի, խոսքն էլ վաղեմության ժամանակաշրջանում ունի։
Նշենք, որ նախագահին առաջին փուլում ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 105 պատգամավորներից առնվազն 79 կողմ քվեարկեն։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն նախագահ ընտրելու համար իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ուստի հանրապետականը նախագահի իր թեկնածուին առաջին իսկ փուլով ընտրելու համար կփորձի ստանալ նաև իր մեծությամբ խորհրդարանում երկրորդ ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, որ որևէ խնդիր այս հարցում չեն ունենա։
Այդ կապակցությամբ մենք պետք է լայնածավալ քննարկումներ կազմակերպենք, նախ պետք է մենք ընտրենք այնպիսի թեկնածու, որը ընկալելի լինի քաղաքական ուժերի համար, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ կլինի այդ ընդարձակամազայնություն է։
Այսինքն մտավախություն ունեք, որ առաջին փուլում հանրապետականին չի հաջողվի ընտրել իր նախադրած թեկնածուին։
Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, որ նման խնդիր կարող է առաջանալ, բայց եթե հանկարծ առաջանա նմանատիպ խնդիր, կան նախարկը թույլ է տալու, որ մեր գործընթացը շարունակվի։
Երկրորդ եւ երրորդ փուլերում արդեն հանգիստ ընտրել է։
Այդ ցանկալի է, միշտ ցանկալի է, որ երկրի նախագահը, երբ որ ընտրվում է, դա առաջին փուլում դա ավելի վստահության, ավելի բարձր ցուցանիշ է եւ հանրության համար դա առավելի կարեւոր է, որ լայն ընդարձակ համազանության դաշտում ընտրվի մեր երկրի նախագահը։
Պարզ չէ արդյոք այսօր հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո կհրապարակվի նախագահի թեկնածուի անունը թե ոչ։ Ամեն դեպքում Բահարամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, իրենց կուսակցությունում ժողովրդավարական քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ այնպես չէ, որ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ի սկզբանե առաջադրում է իր նախընտրած թեկնածուին։ Բոլորն ազատ խոսքի իրավունք ունեն եւ արտահայտվում են, եթե նախագահի թեկնածուների շուրջ կլինեն առաջարկներ, առանց բացառության բոլորն էլ կքննարկեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմարայից ոչ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություն հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որում գնահատում է աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտները։ Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունը կրկին բազմաթիվ խնդիրներ է մատնանշում, ընդ որում լուծված չեն նախորդ տարիներին բարձրացված հարցերը, այս անգամ ևս քննադատության թիրախում է, հատկապես Հայաստանի ոստիկանությունը։ Հրաչ Մելքումյանն է մարամասնում։
2017 թվականին Հայաստանի կառավարությունը կարևոր քայլեր է կատարել անբուժելի հիվանդություններով տարապող մարդկանց ցավը մեղմելու ուղղությամբ։ Խորհրդարանը ընդունել է ընտանեկան բռնությունների դեմ օրենքը, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում լուրջ բացթողումներ կան, նշված է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Իշխանությունները պատասխանատվության չեն ենթարկել 2016 թվականի հուլիսին ցուցարարների եւ լրագրողների դեմ անհամաչափ ուշ կիրառած պաշտոնյաներին։ Որոշ ոստիկաններ ենթարկվել են կարգապահական տույժերի, բայց ոչ մեկի դեմ քրեական մեղադրանք չի առաջադրվել, չնայած կիրառված ուժի ծանրությանը։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունները քրեական պատասխանատվության են ենթարկել ցույցի մասնակիցներին եւ առաջնորդներին, վազան 22 մարդու մեղադրելով զանգվածային անկարգությունների ընթացքում բռնությունների դիմելու եւ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Իշխանությունները նաեւ հանգամանալի չեն հետաքննել պնդումները, որոնք ոստիկաններին մեղադրում են հունիսին Երևանի դատարանի շենքում 4 մարդու ծեծի ենթարկելու մեջ։ Նրանք 32 մարդկանց թվում են, որոնք դատվում են 2016-ի հուլիսին Երևանի ոստիկանական բաժանմունքը զինված գրավելու մեղադրանքով։ Նրանցից մեկն ասել է, որ իրենց ծեծի են ենթարկել դատարանի շենքի նկուղային խցում։ Որոշ ոստիկաններ, որոնք ենթադրաբար մասնակցել են ծեծին, դատական նիստի ընթացքում մնացել են հերթապահության դատարանի դահլիճում։ Զեկույցն արձանագրում է, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը հաղթել է 2017-ի խորհրդարանական և տեղական ընտրություններում։ Միջազգային դիտորդները նշել են, որ անցած ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները լավ կազմակերպված էին, սակայն ընտրությունները մթագնվել են ձայներ գնելու հանրային ծառայողների եւ մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մասին հավաստի տեղեկությունները։ Ձախողվել է նաեւ երկրի ընտրական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության բարելավում։ Ընտանեկան բռնությունների մասին զեկույցում նշված է, որ դա լուրջ խնդիր է։ Տարեկան հազարավոր կանայք հայտնում են միջադեպերի մասին։ Տեղական իրավապաշտպան խմբերը հայտնում են, որ 2017-ին ընտանիքի անդամների կամ ընկերների կողմից բռնությունների հետևանքով 4 կին է մահացել։ Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի տարածաշրջանի տնօրեն Գյորգի Գոգյան առաջընթաց քայլ է համարել ընտանեկան բռնությունների դեմ օրենքի ընդունումը, միաժամանակ նշելով, որ կառավարությունը երկար ճանապարհ ունի անցնելու բռնություններից, երբեմն կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակներից կանանց եւ երեխաներին պաշտպանելու համար։ Human Rights Watch-ը մարդու իրավունքների ոլորտում արձանագրել է մի շարք ուրիշ խնդիրներ, մասնավորապես հազարավոր հաշմանդամ և աղքատ երեխաններ դժվարությունների են հանդիպում մանկատների գերբեռնվածության պատճառով։ Զեկույցն արձանագրում է նաև բռնություններ և խտրականություն, հիմնված սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության վրա։ Human Rights Watch-ի 643 էջանոց զեկույցը ընդգրկում է աշխարհի ավելի քան 9 տասնյակ երկրներ։
Հարավարությունը հրապարակեց տարկետման կարգը, որով հստակեցվում է, թե ովքեր կարող են օգտվել այդ իրավունքից։ Վերջնական որոշումը կայացնելու է կառավարությունը, հիմք ընդունելով հատուկ հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Տարկետման իրավունքի համար պայքարող ակտիվիստները մի կողմից ողջունում են, որ տարկետում հասկացությունի վերջը որպես սկզբունք է ընդունվում, միևնույն ժամանակ սակայն պնդում են, որ փաստաթուղթը չի փարատում իրենց մտահոգությունները։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման իդրաֆթ կայքում հրապարակվել է կառավարության որոշման նախագիծը, որով սահմանվում է գիտության և կրթության բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող երիտասարդներին տարկետում տալու կարգը։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը, որ պայքարում է տարկետումը պահպանելու համար, դեռ պետք է քննարկի այս նախագիծը տեսակետ հայտնելու համար։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանն ասաց, կառավարության որոշման հրապարակված այս նախագիծը դեռ շատ հարցերի պատասխաններ չունի, սահմանում է միայն ընդհանուր սկզբունքներ, ուստի դեռևս հնարավոր չի ասել, արդյոք այն նախատեսում է իրական տարկետում ուսանողների համար, թե վերաբերելու է մի քանի բացառությունների։
Ուղղակի հարցնանում է, ինչպես կպահպանվի, որ չստացվի այնպես, որ հարցը լուծվեց, բայց հարցը լուծվեց այնպես, որ մի քանի հոգի կարողացան ստանալ տարկետում, բայց ավելի շատ մարդկանց համար այդ դռները փակվեցին ու այդ եղավ ավելի երկար տև պրոցես, ստեղ տենց խնդիր կա էլի, բայց այն, որ ինչ-որ պրոցես սկսել է, իհարկե լավ է, այն ժամանակ, եթե էլի եմ ասում, սկզբում այդ հարթակում էր քննարկում, որ կապ չունի ինչ մասնագիտություն է, պետք է ծառայեն, հետո սովորեն ու տանում էին այդ հարցի վրա ծառայել, չծառայելու, մենք ասում ենք, սա այդ հարցի հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Հիմա լավա, որ
ունենք։ Հիմա, այո, այդ առումով պետք է ընդունում ենք, որ չորթական տեղաշարժ կա, էլի։
Նախորդ տարեվերջին ընդունվեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը, որը փաստացի վերացնում էր ակադեմիական տարկետումը, առաջարկելով բանակ չզորակոչել միայն այն ուսանողներին, ովքեր կպարտավորվեն ուսումն ավարտելուց հետո ծառայել բանակում։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը սահմանեց լուրջ հարված գիտությանը, բողոքի ցույցեր և դասադուլներ սկսեց օրինագծի դեմ, մի քանի ուսանող անգամ հացադուլ հայտարարեցին։ Բողոքի ակցիաներից հետո պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրեց այս նորոգագիծը։ Ըստ հրապարակված փաստաթղթի, կրթության և գիտության նախարարի կողմից ձևավորվելու է հանձնաժողով, որը պետք է եզրակացություն տա, թե ով է արժանի տարկետում ստանալ, իսկ ով ոչ։ Ապա այդ եզրակացության հիման վրա արդեն կառավարությունը որոշում կկայացնի։ Հանձնաժողովը կազմված է լինելու առնվազն 11 հոգուց։ Ընդգրկվելու են անդամներ կրթության և գիտության պաշտպանության նախարարություններից, ինչպես նաև գիտության և կրթության բնագավառների հեղինակավոր մասնագետներ։ Դավիթ Պետրոսյանն ասում է, շատ բան կախված է հանձնաժողովի կազմից և աշխատանքի թափանցիկությունից։
Սա արդեն գալիս է ուրիշ ավելի գլոբալ հարց, քաղաքական ինստիտուտների վստահության չափի մակարդակը։ Մենք ունենք շատ փորձեր, որ շատ լավ օրենք ունենք մենք, նորմատիվ օրինակ, կամ վերցնենք, կարող լինի դա կառավարության նույնիսկ որոշում։ Հարցնանում է, ոնց է դա կիրառվելու։
Որքանով են նշանակալի երիտասարդների ձեռքբերումները գիտության և կրթության զարգացման համար գերակա ճանաչված ոլորտներում, հաշվարկվելու է 100 բալանոց համակարգով։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու իրավունք կունենան առնվազն 80 բալային միավոր հավաքած քաղաքացիները։ Ըստ նախագծի, գերակա ճանաչված յուրաքանչյուր ոլորտի համար կսահմանվեն տարբեր բալային միավորներ, առաջնահերթությունը կտրվի արդյունաբերության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներին, ձեռքբերում կհամարվեն տվյալ ոլորտի վերաբերյալ հրապարակումները, հոդվածները գիտական ամսագրերում, մրցանակները, այդ թվում հանրապետության նախագահի կողմից սահմանված, հաղթանակներն օլիմպիադաներում, ուսումնառության շրջանում միջին գնահատականը և հանձնաժողովի հետ հարցազրույցը։ Սա դեռ ընդհանուր բնութագիրն է, բալային միավորների հաշվարկման մեթոդաբանությունը կսահմանվի հանձնաժողովի աշխատակարգում։
Ու հարցնանումը հարցազրույցով անցկացնում։ Հիմա եթե հանձնաժողովի անդամներն են հարցազրույցը անցկացնելու, այնտեղ 11 հոգի է գրված, բացի անհատական այդ մակարդակից, կարող է, որ տվյալ ուսանողը, եթե ինչ-որ մասնագիտության ներկայացուցի, այդ մասնագիտության մարդ իրեն հարցազրույցը իրականացնի։ Իսկ այս ամեն ինչը պետք է դրվի քննարկման հանրային, այդ քննարկումը պետք է լինի բաց, այդ քննարկմանը պետք է հենց նախաձեռնող պետք է լինի կառավարությունը քննարկումներ խթանի, որպեսզի շահառուները, թե ուսանողները, թե համալսարանի դասախոսները, թե այլ պետական, թե այլ համազգացության փորձագետներ այդ ոլորտի քննարկման մասնակցեն, ամենալավ տարբերակը հնարավոր լինի այդ քննարկումից հանել։
Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանն ասում է, հանրության վստահությունը մեծ չէ տարատեսակ հանձնաժողովների նկատմամբ, իրոք կգործի տարկետումը շնորհալի ուսանողների համար, թե ոչ պարզ կդառնա, երբ սահմանվեն չափանիշներն ու հայտնի դառնան հանձնաժողովի անդամները։
Ովքեր են լինել, ինչքանով վստահելի մարդիկ եւ ում շան են առաջ տանելու։ Այսօր դժվարանում եմ ասել, եթե իսկապես թափանցիկ աշխատի եւ ամեն մի որոշում երեք օրվա ժամկետում, ինչպես գրված է, դրվի կայքում, մարդիկ իմանան ով ինչու երբ ինչ հիմնավորմամբ է տարկետում ստանում, գուցե վստահությունը, վստահության պաշարը զերոյից բարձրանա, բայց այսօր այդ վստահությունը զերո է։ Իդեպ ասեմ, ես այս հանձնաժողովի կազմում ինքս ինձ էլ կառաջարկեի, ես կառաջարկեի իմ տեխնատությունը իրենց որոշելիքն է, բայց կարծում եմ սիրով կաշխատեմ ենտեղ ու որպեսզի հասարակությանը նաև տեղյակ պահեմ, թե ենտեղ ինչ է կատարվում, ոնց է կատարվում, որոշումներ ինչպես են ընդունվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին քաղաքապետարանն այսօր ներկայացրեց տրանսպորտային նոր համակարգի մի նախագիծ, որը խոստանում էր իրականություն դարձնել հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տարո Մարգարյանը։ Նոր փաստաթուղթը բացառում է ներկայիս երթուղայինների գործածությունը, փոխարեն առաջարկում ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ, մետրո։ Քաղաքապետարանը խոստանում է արդեն հենց այս տարի անցնել նոր այդ համակարգին։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Մոտ 1 տարվա աշխատանքից հետո Երևանի քաղաքապետարանում այսօր վերջապես ներկայացվեց Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցի նախագիծը։ Միջազգային խորհրդատու WYG ընկերությունը, որը մայրաքաղաքի համար նախագծել է եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան տրանսպորտային մոդել, առաջարկում է մոտ 4 անգամ կրճատել ընդհանուր ցանցի երկարությունը, այդքան էլ երթուղիների տիպը ներկայումս գործող 115-ի փոխարեն շահագործել ընդամենը 42 երթուղի։ Օպտիմալացում կա նաև տրանսպորտային միջոցների քանակի հարցում, 2039 միավորից այն դառնալու է 939։ Փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, ներկայացնելով նոր համակարգը, որի քննարկումն ի դեպ բաց էր միայն աշխատանքային խմբի անդամների համար, նշեց, այն շահավետ է թե սոցիալապես, թե տնտեսապես։
Ինչպես տեսնում եք, այս և նախորդ տվյալներից պարզ է դառնում, որ ծախսերը էականորեն կրճատվելու են, ինչն իր հերթին պիտի ապահովի տրանսպորտի մատչելիությունը որպես կարևոր հանգամանք եւ հասանելիությունը։
Երևանի տրանսպորտային համակարգը բարելավելու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի տարիներ շարունակ հնչեցրած խոստումները հնարավոր է առարկայական տեսք տանան 2018-ի ավարտին։ Աշխատանքը հսկայական է, պետք է հասցնենք, այսօր նշեց Նիկոյանը։ Նրա խոսքով նոր մոդելը բացառելու է գազելների օգտագործումը, շահագործվելու են միայն մեծ ու միջին տեղատարողությամբ ավտոբուսներ։ Փոխքաղաքապետը նաև խոստացավ, օրվա ծանրաբեռնված ժամերին քաղաքացիները ստիպված չեն լինի երկար կանգառում կանգնած մնալ։ Տրանսպորտը կաշխատի 5 րոպեն 1 հաճախականությամբ, իսկ 18 մետրանոց 250 տեղանոց ավտոբուսները տեղ կհասցնեն բոլորին։ Նիկոյանը սակայն հաստատեց, քանի որ ցանցն օպտիմալացվում է, երևանցիների մի մասը A կետից B կետը հասնելու համար ստիպված կլինի 2, գուցե եւ 3 տրանսպորտ փոխել։
Այն անձինք, որոնց դեպքում ստիպված են լինելու տեղ փոխեր կատարել, կրկնակի վճարման անհրաժեշտություն չեն ունենալու, եւ ըստ էության անկախ սակագնի կառուցվածքից հնարավորություն ունենալու վճարեն նույն սակագինը, ինչը կվճարեին, եթե նրանք տեղփոխ չկատարեին նույն երթևեկության պարագայում։
Ու որքան էլ երթուղային ցանցին նոր նախագիծը տալիս է շատ հարցերի պատասխաններ, դեռ անորոշ է մնում թերևս բոլորին ամենաշատը հուզող հարցը. արդյոք փոխվելու է տրանսպորտի սակագինը։ Փոխքաղաքապետ Նիկոյանն այսօր ասաց, չենք կարող բարեփոխումներ սկսել սակագնից, քանի որ դա վերջնական արդյունքն է։ Նա սակայն կրկին չհստակեցրեց, կպահպանվի 100 դրամ ուղևարձը, թե ոչ։
Այս պահին հաշվարկները չունենք, ես կասեմ ինչու չունենք, թե ուղիղ համաչափ են այդ խնայողությունները լինելու նոր ներդրումների հետ գնմանը, թե ոչ չունենք, որովհետև այդ ներդրումների վրա կարող է ազդել այն չափորոշիչները, որը մենք միասին կսահմանենք, որից հետո հնարավոր կլինի հաշվել։
Միջազգային խորհրդատուն առաջարկում է նաև քաղաքի կենտրոնական փողոցներում ավտոբուսների համար առանձին երթևեկելի գոտի ունենալ։ Հանդիպմանը ներկա Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավարը նկատում է, այս ուղությամ դեռ որևիցե հստակ քննարկում չկա, ավելին ճանապարհային ոստիկանությունը, որն ամիջականորեն պատասխանատու է գործընթացի համար, անմասն է մնացել։
Առաջնայինը հենց դա է, որ փողոցներում որ պետք է առանձնացնել են ավտոբուսների առանձին գծերը եւ պատրաստ է արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունը իր վրա ստանձնել նոր գծանշումները, որովհետեւ ça առելի մեծ աշխատանք է ենթադրում, նույնիսկ ասեմ ճանապարհերթևեկության կանոնների նոր մշակույթ է ենթադրում։
Երևանը չունի այդքան ճանապարհ, որպեսզի կարողանա հասարակական տրանսպորտի համար առանձնացված գծերով երթևեկություն ապահովել կամ 18 մետրանոց ավտոբուսներ տեղավորել, սա էլ նշում է փոխադրողների միության նախագահը։ Հրանտ Եղիազարյանը, ով եւս ներկա էր հանդիպմանն, ասում է՝ ծրագիրը հավակնոտ է, բայց սահմանվել է շեմ, որն այս պահին անհասանելի է Երևանի համար։
Մենք ունենք այդքան ճանապարհային ծածկույթ, որով այդ ավտոբուսները առանց խնդիր ունենալու կկարողանան երթևեկել։ Պետք է նայել։
Ունենք ոսկե։
Չէ, ես ու մկարծկով դեռ չունենք։ Իսկ գուցե ավտոբուսները փոքրացնենք։ Ես գիտեմ ինչու են այդպես մեծ ավտոբուսներ ընտրել։ Որպեսզի վարորդների քանակ քիչ լինի, որպեսզի աշխատավարձ իրա կատարվող ծախսը պակասի։
Եղիազարյանը նաև նկատում է, նոր երթուղային ցանցը իրականություն դարձնելու աշխատանքը դանդաղում է, այս պահին դեռ հայտնի էլ չէ, թե որ կազմակերպությունն է ստանձնելու մեկ օպերատորի պարտականությունը։ Ավելի վաղ քաղաքային իշխանությունը հայտարարել էր, որ նոր տրանսպորտային ցանցի ներդրման եւ սպասարկման համար մոտ 100 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ վերջին շրջանում հատկապես հայ հանրության շրջանում լայնորեն քննարկվող թեմայի մասին։ PSG-ի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդից տեղափոխվելու հարցը կարծեք թե որոշակիացվում է մամուլում տևական ժամանակ շրջանառվող լուրերը, թե Մխիթարյանը կարող է տեղափոխվել անգլական մեկ այլ ակումբ Արսենալ, այժմ արդեն հաստատում է նաև Արսենալի գլխավոր մարզիչը, հայտարարելով թե գործարքն ամենայն հավանականությամբ կկայանա, եւ ինչպես բրիտանական թերթերն են նշում, եթե այս գործարքը կկայանա, ապա Մխիթարյանը կդառնա Պրեմիեր Լիգայի ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստը։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևում թեմային։
Շաբաթներ շարունակված կուլիսային բանակցություններից ու հակասական տեղեկություններից հետո այսօր Արսենալի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը հաստատեց, Հենրիխ Մխիթարյանը առաջիկայում կարող է Լոնդոն տեղափոխվել, Արսենալի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսն էլ հակառակ ուղությամբ Մանչեստեր մեկնել։ Չի բացառվում, որ տեղափոխությունը կարող է կայանալ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում արդեն, հայտարարեց ակումբի երկարամյա մարզիչը ժամեր առաջ տեղի ունեցած ասուլիս։
That is a story where you are well documented apparently in the media, you know. So
այդ պատմության մասին մամուլում շատ է գրվել, այնպես որ ես եղածին ավելացնելու շատ բան չունեմ։ Ես աշխատել եմ տրանսֆերների շուկայում շուրջ 30 տարի եւ կարող եմ ասել, որ տեղափոխությունն ամենայն հավանականությամբ կկայանա։ Սակայն գիտեք, քանի դեռ պայմանագիրը ստորագրված չէ, գործարքը ցանկացած պահի կարող է ձախողվել։ Այս կարգի հարցերում երբեք չես կարող երաշխավորված լինել։
These kind of things are never guaranteed.
Ավելի վաղ բրիտանական մամուլը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե 28-ամյա Մխիթարյանը պահանջում է բարձրացնել աշխատավարձը Մանչեսթերից Արսենալ տեղափոխվելու համար։ Ըստ այդ հաղորդումների, հայաստանցի կիսապաշտպանով Յունայթեդում այժմ ստանում է շաբաթական մոտ 150 000 ֆունտ ստերլինգ, պայման է դրել. Լոնդոն կգնա, եթե իրեն վճարեն դրա կրկնապատիկը, ճիշտ այնքան, որքան Արսենալն առաջարկել էր չիլացի Ալեքսիս Սանչեսին։ Այսօր անդրադառնալով այս հարցին Արսենալի գլխավոր մարզիչն ասել է, խնդիր չկա։
No, the wages would not be a problem.
Ոչ, աշխատավարձի հարցը չի կարող խոչընդոտ դառնալ, եւ այս գործարքը հավանական է, քանի որ ինձ դուր է գալիս այդ ֆուտբոլիստը։
Ասուլիսին ներկալերագրողները հիշեցրել են, շուրջ 10 տարի առաջ Մխիթարյանն ինքն էլ գովեստով էր խոսել Արսենալի մասին եւ անգամ խոստովանել, որ երազում է երբեւե անգլիական այդ ակումբում հայտնվել։ Զարմանալի չէ, այսօր արձագանքել է Արսեն Վենգերը փաստելով։ Մխիթարյանը մի քանի հանդիպում է անցկացրել Արսենալի դեմ, երբ հանդես էր գալիս Դորտմունդի Բորուսիայի կազմում։ Նա անշուշտ գնահատել է մեր ակումբի խաղաոճն ու հենց այդ պատճառով էլ սիրում է Արսենալը, ասել է Վենգերը։ Մարզական մեկնաբաններից շատերն են համոզված, այս տեղափոխությունը կարող է նոր դռներ բացել Մխիթարյանի համար, ով Յունայթեդում բացառիկ մեկնարկից հետո վերջին ամիսներին դուրս էր մնացել լավագույնների ցանկից։ Կարծում եմ, սա ֆանտաստիկ կարող է լինել նրա համար, պնդել է անգլիական ֆուտբոլի երբեմնի աստղերից մեկը Ֆիլ Նևիլը BBC-ի եթերում։
Actually Emre Mkhitaryan actually going to Arsenal and being a fantastic signing for them.
Եթե Արսենալը պայմանագիր կնքի Մխիթարյանի ու Օբամեյանգի հետ, այդ ակումբը կդառնա շատ ավելի լավը, քանի որ կունենա իսկապես երկու լավ խաղացող։ Մխիթարյանը Մանչեսթերում իր լավագույն մարզավիճակում չէ, այս խաղաշրջանին նա երբեմն փայլեց, սակայն չեմ կարծում, որ նա լինի Ժոզեի նախընտրած 11-ի ցանկում։ Ես նրա մեծ երկրպագուներից եմ եւ կարծում եմ, որ նա պետք է գնա մի ակումբ ու նրան թույլ կտրվի բացվել։ Գուցե Արսենալն է հենց այդ ակումբը։
Միջազգային մյուս թեմաների մասին Սիրիական հակամարտության ֆոնին կտրուկ սրվել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները։ Անկարան սպառում է խոշոր հարձակում նախաձեռնել Սիրիայի տարածքում քրդական խմբավորումների վրա, որոնց Վաշինգտոնը համարում է ծայրահեղականների դեմ պայքարում իր ամենահուսալի գործընկերներից մեկը։ Քրդերի վրա Աֆրին քաղաքում սպասվող հարձակումն իր հերթին կարող է աննախադեպ սրել նաև ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Ռուսաստանն այդ քաղաքում ոչ միայն հարյուրավոր ռազմական խորհրդատուներ ունի, այլ նաև վերահսկում է այդ քաղաքի օթային տարածքը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի հարավարևելքում տեղակայված բանակային ստորաբաժանումները պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած պահի հատել Սիրիայի հետ սահմանը։ Պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նման որոշում են ընդունել ազգային անվտանգության խորհրդի 3-3-օրյան կայացած նիստի մասնակիցները։ Անհրաժեշտ է անհապաղ քայլերի դիմել Սիրիայի արևմտյան շրջաններից Թուրքիային սպառնացող ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու նպատակով, նշված է անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Թուրքիան չի հանդուրժի իր սահմանների երկայնքով ահաբեկիչների բանակի ստեղծումը, նշել են նիստի մասնակիցները։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի նախաձեռնությամբ անվտանգության խորհրդը շտապ նիստ գումարեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստվում է Սիրիայի հյուսիսում 30 հազարանոց սահմանապահ ուժեր ստեղծել, որոնց կորիզը կազմելու են քրդական ջոկատների մարտիկները։ Թուրքիայի իշխանությունների համբերությունը հատել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից անմիջապես հետո հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, հայտարարում էր փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, Միացյալ Նահանգները աջակցություն են ցուցաբերում Թուրքիայի համար սպառնալիք ներկայացնող ահաբեկչական կազմակերպություններին, դա անընդունելի է և պարզապես անբացատրելի, նշում էր թուրքական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Վաշինգտոնը, սակայն, պնդում է, որ թուրքական կողմը, դիմելով կտրուկ քայլերի, առաջնորդվում է սխալ տեղեկատվությամբ, այս ողջկացությունը սխալ է ներկայացվել մարդկանց կողմից, որոնք ճիշտ չեն ձևակերպել իրենց մտքերը։ Երեկ Վանկուվերում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Իր թուրք պաշտոնակցի հետ բանակցություններից քիչ անց, ժամանելով Ստենֆորդի համալսարան, Թիլերսոնը կրկին անդրադարձավ Թուրքիայից հնչող վերջին հայտարարություններին, խոստանալով, որ Վաշինգտոնը դրանք չի անտեսի։ Միացյալ Նահանգները հաշվի են առնում և լրջորեն են վերաբերում ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակցի Թուրքիայի կողմից հնչեցվող մտահոգություններին։ Մենք ընդունում ենք իսլամական պետության դեմ պայքարի ընթացքում Թուրքիայի գործադրած մարդասիրական ջանքերն ու ռազմական ոլորտում կատարած զոհաբերությունները։ Մենք պետք է սերտորեն համագործակցենք Թուրքիայի հետ Սիրիայի նոր ապագան կառուցելու ճանապարհին, ապագա, որ կապահովի նաև Սիրիայի հարևանների անվտանգությունը, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Future for Syria that ensures security for Syria's neighbors.
Անկարայի ներկայացուցիչներին, սակայն, ամերիկյան իշխանությունների բացատրությունները չեն գոհացնում։ Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր CNN Թուրքիա ռուստանկերության եթերում հայտարարեց, որ Անկարան Սիրիայի խնդրում ամերիկացիներին չի վստահում։ Փոխարենն ըստ Մևլութ Չավուշօղլուի, Թուրքիան պատրաստվում է Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ծրագրվող ռազմական գործողությունները համակարգել Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։
Աֆրին օպերացիոնը ռուսերեն քաշի օմամասը գերեկյոր։
Աֆրինում սպասվող գործողությունների Ռուսաստանը չպետք է ընդդիմանա։ Հարկավոր է պարզապես համակարգել իրավիճակը Սիրիայում գտնվող ռուսաստանցի ռազմական դիտորդների հետ հնարավոր միջադեպերից խուսափելու համար։ Մենք բանակցում ենք թե ռուսների և թե իրանցիների հետ օթային տարածքն օգտագործելու շուրջ, քանի որ դա այլ պետության օթային տարածքն է, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։ Վերջում հավելեմ, որ Սիրիայի հյուսիսում ապագա թուրքական գործողությունների հարցն այս պահին քննարկում են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվա ժամանեցին Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը և Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հական Ֆիդանը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը նրանք քննարկում են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ։
Մտեղափոխվենք Ռուսաստան։ Կրեմլի ղեկավարը հերթական անգամ խոսել է Ռուսաստանի գլխավորաստան տեսական դաշինքի և ԱՊՀ-ի միջև սերտ համագործակցության անհրաժեշտության մասին, այս անգամ էլ հրավիրելով դառնալ ԳԱՏՄ-ի դիտորդ։ Թե հատկապես ում հետ է Պուտինը ցանկանում ավելի խորացնել հարաբերությունները ԱՊՀ անդամ երկրներից չի հստակեցվում, սակայն հայտնի է, որ հավանական գործընկերները Ադրբեջան, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանն են Ազաբաբանն է մարամասնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարներին է հասցեագրված հատուկ ուղերձում, որպես միությունում նախագահությունը հունվարի 1-ից ստանձնած պետության ղեկավար առաջարկել է խորացնել համագործակցությունը միությանը չանդամակցող ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ։ Ավելին, առաջարկել է այդ պետություններից մի քանիսին հրավիրել որպես դիտորդ Եվրասիական միություն։ Ուղերձի տեքստը հրապարակված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Թե ԱՊՀ անդամ որ պետություններին է Պուտինն ուզում տեսնել Եվրասիական տնտեսական միության դիտորդի կարգավիճակում ուղերձում նշված չէ։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ են Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը, Ռուսաստանը և Հայաստանը։ ԱՊՀ-ին բացի այս 5 պետություններից անդամակցում են նաև Տաջիկստանը, Ուզբեկիստանը, Ադրբեջանը, որոշ վերապահումներով Թուրքմենստանը և Մոլդովան, որի խորհրդարանում քննարկումներ են ընթանում ԱՊՀ կազմից դուրս գալու մասին։ Այսինքն Պուտինը հավանաբար ի նկատի ուներ 3 պետություն՝ ՀԱՊԿ անդամ Տաջիկստանը, ինչպես նաև Ուզբեկստանն ու Ադրբեջանը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանին Եվրասիական միության անդամ տեսնելու Մոսկվայի ջանքերի մասին ռուսական եւ ոչ միայն ռուսական մամուլը գրել է դերևս 2014 թվականից, երբ միությունը նոր էր ստեղծվում, իսկ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե Մոսկվան միայն ուրախ կլինի, եթե Բաքուն Եվրասիական միության ինտեգրվելու ցանկություն հայտնի։ Եվրասիական միության հեղինակը պաշտոնական վարկածի համաձայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն է, ով նախորդին Վաշինգտոնում ռուսերեն լեզվով հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի ակտիվ դերակատարություն ունենալ Կենտրոնական Ասիայում։ Եվրասիական միության մեկ այլ ակտիվ հիմնադիր անդամ Բելարուսի նախագահ 2 օր առաջ հայտարարել էր, որ Բելարուսը խաղաղասեր եվրոպական պետություն է։ Ռուսաստանի համար, սակայն, հետխորհրդային տարածքի ինտեգրումը մեկ միության մեջ այսօր նախընտրական շրջանում առավել քան ակտուալ թեմա է, քանի որ բազմաթիվ հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիներն ափսոսում են ԽՍՀՄ փլուզման համար։ Օրինակ, Լևադա կենտրոնի անցած տարի դեկտեմբերին անցկացրած հարցման համաձայն սովետական կայսրության փլուզման համար ափսոսում է ռուսաստանցիների շուրջ 58%-ը։ Ռուսաստանի նախագահն ու Մարտին Կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, դեռևս 2005-ին հայտարարել էր, որ ԽՍՀՄ փլուզումը համարում է 20-րդ դարի խոշորագույն աղետ։ Վերադառնամ սակայն Ռուսաստանի նախագահի այսօրվա ուղերձին, որում Պուտինը մասնավորապես գրում է մյուս երկրների հետ համագործակցության զարգացման անհրաժեշտության մասին, բերելով Վիետնամի օրինակը։ Վիետնամի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև գործում է ազատ առևտրի գոտի, եւ Պուտինը այդ համագործակցությունը արդյունավետ է համարում, նաեւ հույս է հայտնում ուղերձում, որ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները Եգիպտոսի, Իսրայելի, Հնդկաստանի, Սերբիայի եւ Սինգապուրի հետ նույնպես արդյունավետ կլինեն։ Մեծ հեռանկարներ Ռուսաստանի նախագահը տեսնում է Եվրասիական տնտեսական միության եւ Չինաստանի միջև համագործակցության մեջ, եւ ընդհանրապես իր գոյության 3 տարիների ընթացքում Պուտինի կարծիքով Եվրասիական տնտեսական միությունը ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Ավելացել է, ապրանքաշրջանառությունը ուժեղանում են միության 5 անդամ երկրների դիրքերը 3-րդ երկրների շուկաներում, նոր համատեղ ընկերություններ են ստեղծվում։ Ուղերձում, գրում է Պուտինը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, կառավարությունը մոտ 3 միլիոն դոլար է հատկացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առայժմ, սակայն հաստակ չէ ինչ միջոցներով։ Տարիներ շարունակ կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար մղելու խոստումներ տվող Հայաստանի կառավարությունը ռազմավարություն է մշակել, թիրախավորելով առողջապահության կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման ոստիկանության ոլորտները, որոնցում փորձել են, ինչպես իշխանություններն են հաճախ նշում, արմատախիլ անել կոռուպցիան, գործադիրի հերթական հավակնոտ, բայց առայժմ թղթի վրա գտնվող նախագծի մասին Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
1 միլիարդ 348 միլիոն դրամի կամ մոտ 3 միլիոն դոլարի միջոցառումներ ոստիկանությունում եւ պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտներում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2018 թվականի ծրագիրը, որով նախատեսվում է բարեփոխումներ իրականացնել թիրախային մի շարք գերատեսչություններում։ Թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը ֆինանսավորելու այս ծրագրերը, առայժմ հայտնի չէ։ Դրա մասին այսօր չխոսեց նաև նախագիծը վարչապետին ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Կառավարությունից ազատությանը խոստացան հարցին պատասխանել առաջիկա օրերին։ Եթե գումարի աղբյուրը դեռ հայտնի չէ, ապա մի քանի հարյուր էջանոց փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից կարելի է տեսնել, թե դրանք ինչպես են ծախսվելու։ Գումարի առյուծի բաժինը ավելի քան 1.1 միլիարդ դրամը կհատկացվի ոստիկանությունում կոռուպցիան նվազեցնելու համար։ Դրա կեսից ավելին 648 միլիոն դրամը կտրամադրվի օպերլիազորներին, հետաքննիչներին ու տեսուչներին, որպես անձնական օգտագործման ավտոտրանսպորտային միջոցների և բջջային հեռախոսակապի ծախսերի փոխհատուցում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը տարակուսած է. կատարվող ծախսերի մեջ կոռուպցիայի դեմ պայքար չի տեսնում։
Հարց է առաջանում, թե ինչ կապ ունի սա կոռուպցիայի հետ։ Եթե իրանք սրանով ուզում են փաստացի բարձացնեն օպերլիազորների եկամուտները, որպեսզի օպերլիազորները կաշառք չվերցնեն, ապա թող նաև գործողություններ ձեռնարկեն, հասկանան, թե ինչի են օպերլիազորները կաշառք վերցնում, ու ումից են օպերլիազորները կաշառք վերցնում, որտեղ այն խնդիրը, և պայքարեն դրա դեմ։ Փաստացի իրենք ինչ են անում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի քողի ներքո ոստիկանության ֆինանսավորում են ավելացնում։
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրով նախատեսվում է թարմացնել նաև ոստիկանության ավտոդրոմը, 2.5 միլիոն դրամով մոպեդ գնել, 25 միլիոնով բեռնատար, 24 միլիոնով էլ ավտոբուս, 500 հազար դրամով էլ նախատեսվում է մեքենաներում տեսախցիկներ տեղադրել։
Այդ տեսախցիկը արժանանալու է 500 հազար դրամ։ Ես չեմ պատկերացնում, որտեղից են իրենք մտադիր ճարել 500 հազար դրամանոց վիդեոռեգիստրատոր։ Ես այդքան թանկ վիդեոռեգիստրատոր երբեք չեմ տեսել։ Հա, եթե իրանք մտադիր են 500 հազար դրամով վիդեոռեգիստրատոր գնել, ես իրենց վիդեոռեգիստրատոր կմատակարարեմ կես գնով եւ լավ կհարստանամ։
Կա արդյոք իրական պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Հարցին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը պատասխանում է փաստերով։ Ըստ նրա, 2003 թվականից մինչ այսօր Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում գրեթե նույն 113-րդ հորիզոնականում է։
Փաստաթղթային առումով գնալով մենք կատարելագործվում ենք։ Խնդիրն այստեղ դրա կիրարկումն է, խնդիրը այստեղ քաղաքական կամքի դրսևորումն է, որպեսզի այն ամենը, ինչ գրվում է փաստաթղթերում, կյանքի կոչվի։
Հոգտանյանը հիշեցնում է, սա արդեն երրորդ ռազմավարական ծրագիրն է, մինչդեռ խոսքից գործի անցում փորձագետը դեռ չի տեսնում։ Չի բացառում, որ նման ծրագրեր գրվում են պարզապես միջազգային դոնոր կազմակերպություններից գումար ստանալու ակնկալիքով։
Նախին փորձը ցույց է տվել, որ ի վերջո հաշվի առնելով մեր քրոնիկ ծանր տնտեսական վիճակը, բյուջեի սղությունը, ի վերջո ամեն ինչ վերջացել են անում, որ միջազգային դոնորներին են դիմել գումար խնդրելով, ինչպես եւ հիմա տեղի ունենում, եւ երևի հույս կա, որ այդ, եթե դուք հաշվել եք, որ դա 3 միլիոն դոլար է, նույնպես մի որևէ բարի քերրի կտրամադրի։ Ես ավելի շատ այդ բարի քերրիների տեսնում եմ այդ հույսը, քան թե պետ բյուջեից։
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրով 110 միլիոն դրամ էլ կհատկացվի պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում բարեփոխումների համար։ Մասնավորապես հարկային եւ մաքսային ծառայողները գիտելիքների եւ հմտությունների բարելավման ուղված պարտադիր վերապատրաստում կանցնեն։ Նրանց համար տարեկան առնվազն 8 ակադեմիական ժամ դասընթաց կկազմակերպվի հակակոռուպցիոն եւ բարեխղճության թեմաներով։
Եթե այդ դասընթացների արդյունքում, օրինակ, մաքսային ծառայողները կգան այն գիտակցության, որ եթե օրինակի համար Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետը բջջային հեռախոսներ է բերում, ապա միևնույն այդ բջջային հեռախոսները ենթակայեն մաքսազերծման, ապա միգուցե այդ դասընթացներով պետությունը, տնտեսությունը եւ մյուս տնտեսվարողները շահեն։ Բայց եթե այդ դասընթացներում իրենց ասելու են, գիտեք, չի կարելի կաշարկ վեկալել, իրենցիցով չգիտի, որ կաշարկ վեկալել չի կարելի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքային իշխանությունների հերթական որոշումը զայրույթը հարուցել մանկահասակ երեխաների ծնողների շրջանում, Մարինե Խաչատրյանը պատմում։
Ցանկացումների մասին իմացանք հունվարի 7-ին, երբ ուսուցչուհին զանգահարեց եւ ասաց, որ երեխայի հետ անձամբ գնամ դպրոց, որպեսզի նոր հաշվի համար տան վճարները ավելացել են։
Պրիպսիմե Ավաքյանի երկու երեխաները հաճախում են երաժշտական դպրոց, այսուհետ նրանցից մեկի ջութակի դասընթացների համար տարեկան վճարը կկազմի 80,000 դրամ, նախկին 50,000 դրամի փոխարեն, իսկ մյուս երեխայի դաշնամուրի վճարը 80,000-70,000 դրամի փոխարեն։
Պատակը դրված ազգտանում են դեգրադացման, չեմ ուզում այդպես մտածել, բայց արդյունքը դա է լինում։ Մի բան կար, ասենք, որ հասանելի էր, քիչ թե շատ, հա, այս հասարակությանը, դա արվեստի դպրոցներն էր, որոնք մաչելի էին փաստորեն, համեմատաբար, բայց հիմա այս որոշումով դա էլ արդեն դարձվում խնդիր։
Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելուց հետո այս տարվա հունվարից Երևանի արվեստի եւ երաժշտական դպրոցների կողմից մատուցած յուրաքանչյուր ծառայության դիմաց Երևանի հաշվառում ունեցող երեխաների համար վարձը կկազմի 8000 դրամ, Երևանի հաշվառում չունեցողների երեխաների դեպքում 8000-ից 17500 դրամ։ Որոշումը, որ դեռևս տարեվերջին Երևանի ավականին ընդունել էր ձայների 60 կողմ եւ 3 դեմ հարաբերակցությամբ, այսօր արդեն մի խումբ ծնողների զայրույթն է հարուցել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը վարձավճարների մասին խոսելով ասել էր.
Մենք սրանով ամբողջ համայնքի բյուջեի եկամուտներն ենք ուզում ավելացնել, այլ ընդհակառակը ուզում ենք այս դաշտում կանոնակարգել, հավասարություն մտցնել դաշտում եւ երաշտական բոլոր դպրոցները հավասար պայմաններում եւ հավասար խաղի կանոններով իրենց գործունեությունը շարունակեն։
Արվեստի դպրոց հաճախող երկու երեխայի ծնողը հակադարձում է.
Ես հարց եմ տալիս, եթե ես օրինակ նկարչության համար վճարում եմ 4000 դրամ, հիմա ստիպված պետքա վճարեմ 8000 դրամ, դա իմ համար ի՞նչ է։ Դա իմ համար թանկացում է, ուրիշ ոչ մի ձև դա չի կարող էլի մեկնաբանել։
Տարեսկզբին արձանագրված թանկացումներին զուգահեռ արվեստի դպրոցների նկատմամբ նման մոտեցումը անընդունելի է համարում երաժշտական դպրոց հաճախող մեկ այլ երեխայի ծնող Աննա Կոստանյանը։
Ծնողների կարծիքը հաշվի չի առնվել, ծնողներին պատշաճ կերպով չեն տեղեկացրել, արել են այն, ինչ մտադրվել է, տարին փոխվում է, պարզվում է, որ վարձավճարները թանկանում են։ Հոգսը այն ծնողների համար, ովքեր որ մշտական աշխատանք չունեն, սակայն զգտում ունեն երեխային պատշաճ կրթության տալու։
Մինչդեռ փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանը դեկտեմբերի 26-ի ավականուն նիստին ասել էր, ամեն ինչ արվել է թափանցիկ, որպեսզի 9000 երեխայի ծնող տեղյակ լինի փոփոխություններից։ Իննա Սահակյանի 8-ամյա դուստրը վոկալի դասընթացների է հաճախում, վճարում էին 7000 դրամ, իսկ այժմ 8000։ Սրանից զատ մեկ այլ ծանոցագրի միջոցով ծնողին տեղեկացրել են, եւս 6000 դրամ պետք է վճարել դաշնամուրի դասընթացի համար, որը սակայն նախկինում պարտադիր ուսուցանվող առարկաների շարքին է դասվել։
Երբ որ հարցրեցին, բացենք, եթե չես ուզում վճարել, ասել դեպքում հրաժարվի դաշնամուրից։ Այսինքն ստացվում է, որ բացեն, որ թանկացումներ են եղել ծնողներին, տեսակ պարտադրումը թերի երաշտական կրթություն, այսինքն ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մի երեխա կարող է նորմալ սովորել երաշտական դպրոցում, եթե ինքը չի անցնում դաշնամուր։
Ծնողներին զայրացրել է նաև այն, որ այսուհետ վճարումը պետք է կատարվի նախորդ ամսվա ֆիքսված օրից ոչ ուշ, ուշացման դեպքում աշակերտը հեռացվում է դպրոցից, նշված է եղել ծանոցագրում։
Մարտես չի ստացվել, կամ երկրում չեմ եղել, կամ հարմար չի եղել վճարել, ասենք այդ շատ կոպիտ պայման է էլի, որը որ շատ տարօրինական է։
Արվեստի դպրոց հաճախող հազարավոր երեխաներից ընդամենը 900-ը կստանան արտոնություններ սոցիալապես անապահով լինելու հիմքով։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ այս տարվա առաջին առաջնությունը կրկին որոշ դժվարություններ է առաջացրել վարորդների համար, թեև ճանապարհները բաց են, բայց անանցանելի հատվածներ շատ կան։ Մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Այս դիշեր Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես Գյումրի առաջնություն է տեղացել։ Ինչպիսին է ճանապարհների վիճակը։ Նախ շրջեցին քաղաքի փողոցներով, օրինակ Գարեգին Նժդեհի փողոցը, որտեղ բավականին ինտենսիվ երթևեկություն կա, ավազով մշակված չէր։ Անկախության հրապարակից արդեն երևում էր, որ փողոցներում եւ տեխնիկա էր աշխատել եւ դրանք ավազով մշակվել են։ Վարորդներից ոմանք գող, ոմանք էլ դժգոհ են փողոցների վիճակից։
Լավ է, լավ է, կալուսները կբեռնես, լավ է, սպես։ Հա, վատ չէ։
Շատ վատ։ Դե, տաքսի վարորդներն իրանք են։
Ինչ կասես, Մարտիկյան, այսօր բոլորս էլ տեղակին կոս ծուն եկե։
Հա։
Ճանապարհները շատ վատ վիճակի է հենց հիմա։ Մնացածն էլ թե հետո գան իշկերնի ճիշտ է ավազ ծպնել են, բայց ավազի վրա ծուն եկավ, նորից փակեց ավազը։ Շատ զգուշ, շատ այսպես լարված երթևեկություն։
Դե ոչինչ, ասենք մակրել են, առավոտ շուտ դուրս եկանք։ Ավազը ցանած էր, բայց ասենք եթե անվատողերը լավ չէ, եկիչ կսա էլ է մեքենա։
Միջպետական Գյումրի Վանաձոր ճանապարհահատվածին մասնավորապես ջաջուրի ոլորաններում ձյանշերտը կար, բայց այն մշակված էր ավազով։ Վանաձորից Գյումրի եւ հակառակ ուղությամբ երթևեկությունը ինտենսիվ չէր։ Վանաձորից Գյումրի ուղևորվող մեքենաներից մեկի վարորդի հետ զրուցեցինք, ճշտելու թե ինչպիսին էր ճանապարհի վիճակը։
Նորմալ էր։
Բաց էր։ Մշակված էր, հա։
Այդտեղ որ տիպի էր արել ծրել էր, այդտեղ էլ նորմալ էր։
Այսինքն կարել էր հանգիստ գալ։
Հա, հա։
Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձերցյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մարզում փակ ճանապարհներ չկան, բայց դժվար անցանելի հատվածներ կան։
Մարզի բոլոր ճանապարհահատվածներում աշխատանքի բոլոր 4 ճանապարհաշինական կազմակերպությունների կողմից կատարվում են ճանշերտի մաքրման և ճանապարհների ավավազային հանգստով մշակման աշխատանքներ։ Հիմնականում Աշոտկի, Ջաջուրի, Քեպի, Ոլորանների, Լանջիդի հատվածներում կա նաև ճանտեղումներ հետ միասին նաև քամի, որը շուրջ 10-20 մետր վարդյան արագությամբ պարտպետությամբ ճանապարհներին որոշ հատվածներում կա մերձաշարժ, բայց ճանապարհները բոլորը բաց են, փակ ճանապարհներ չկան և երթևեկել են։
Պաշտոնյայից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք եղել են արգելափակված ավտոմեքենաներ։
Ոչ, մեզ ավազակ չի եղել, հատկապես Սիրիկոնը գիշերվա ժամերին չի եղել, արևմտյան կողմ ավելի ցուն արդ է եղել, քան գիշերը։
Սաթենիկ Պարզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ներմեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանիելյանն հայաստանցի կինոգործիչների հետ զրուցել է հայ կինոյի ոլորտում սպասվող գլոբալ փոփոխություններից։
Հայ կինոյի ոլորտում մշակութային նախարարության կողմից դեռ անցյալ տարի սկզբից ազդարարվեց լուրջ փոփոխությունների սկիզբ առնող գործընթացի մասին։ Ողջ տարվա ընթացքում մշակվեց կինոյի մասին օրենքի հայեցակարգը, փոխվեց ազգային կինոկենտրոնի ղեկավարությունը, Հայաստանի կինոգործիչների միության ղեկավարությունը, կինոգործիչների միությունում հիմնադրվեց հայ կինոյի թանգարանը, միության կազմում հիմնադրվեցին կինոգործիչների տարբեր մասնագիտական գիլդիաներ, համքարություններ, հիմնադրվեց նաև անկախ կինոգործիչների ակումբը եւ այլն եւ այլն։ Հայ կինոյի զարգացման համար այս ամենի ռեալ արդյունավետությունն ակներև կդառնա թերևս ապագա տարիներին։ Ավագ սերնդի կինոգործիչների համոզմամբ իրենք այսօր պիտի առավելագույն անեն յիտասարտ սերնդի կինոգործիչների համար ստեղծագործական լավագույն պայմաններ ու հնարավորություններ ստեղծելու։ Այսօր իմ զրուցակիցներից է յիտասարտ կինոռեժիսոր Հայկ Բաբայանը։ Նրա համոզմամբ հայ կինոն անպայման պիտի պահպանի իր ուրույն դիմագիծը համամարտկային խնդիրներ արձարծելով եւ միայն այդ դեպքում հայ կինոն կարող է համաշխարհային ուշադրության արժանանալ, նվաճումներ գրանցել։ Դեսկ երիտասարդ կինոռեժիսորներին էլ իհարկե ստեղծագործական առավել մեծ հնարավորություններ պիտի տրվեն։ Նշենք, որ արդեն իսկ ազգային կինոկենտրոնի կողմից վճռվել է կինոյի ոլորտի բյուջետային հատկացումների 30% տրամադրել հենց երիտասարդ կինոգործիչներին։
Մենք կինո արտադրող երկիր չենք, մենք կինո ստեղծող ենք։ Կինո արտադրող երկրները դա Ամերիկան է, դա Չինաստանն է, Հայաստանն է, բարձրորում տարեկան նկարում են 1000 ֆիլմ։ Մենք չենք կարող կինո արտադրել, այսինքն պատկերացնենք երկրում այնքան ֆիլմ անկորացնել կինո արտադրություն, դա գործարանի ֆաբրիկայի պես։ Բայց եթե մենք կարողանանք հասցնենք մի հատ այնս վիճակ, որ Հայաստանում նկարահանված ասենք 12 ֆիլմից 5-ը պահպանի մեր ազգայինը, իսկ մնացածը ինտերնացիոնալ աշխարհի համար, ես դա կհամարեմ հաջողություն։ Ուզում եմ մենք մեր այդ ազգային դիմագիծը պահպանենք ու կարողանանք դա դարձնել բրենդ, ներկայացնենք։
Դուք քանի ֆիլմ եք նկարել։
3 ֆիլմ։ Իմ միջոցներով։
Լավերագրական։
Կարճամետրաժ, գեղարվեստական ֆիլմ։
Հայկ Բաբայան վստահ է, որ հայ կինոյի զարգացման համար առաջիկայում լուրջ հնարավորություններ կստեղծվեն, եւ իր այդ վստահության համար նա հետեւյալ հիմնավորումն է ներկայացնում։
Որտեւ արդեն այնքան են կերել, այլ ուտելու բան չկա։ Արդեն կշտացողները գնացել են, այն ովքեր որ կինո սիրում են, եկել են։
Հիտասարտ ռեժիսորը Հայկ Բաբայանը չափազանց դժգոհ է թե ֆիլմի նկարանումից առաջ, թե հետո պարտադրված անվերջ թղթաբանությունից։
սաղթի երկիր է, էլի։ Հիմա կինո-կինո ենք ասում, բայց կինոն էլ է, սաղ թուղթ է։ Ինչեր մի բան նկարում ես, մի 5000 թուղթ են ու։
Բայց ես ասում եմ, վստահ եմ, ամեն ինչ լավ է լինել։
Կինոռեժիսոր Միքայել Դովլեցյանի համոզմամբ կինոյի ոլորտում իհարկե հնարավոր չէ մենակ հաջողությունների հասնել, այն հավաքական արվեստ է, ասում էր, որի մեջ դեր ունեն կինոյի ոլորտի բոլոր մասնագետները, նաև իհարկե մշակույթի այլ ոլորտի ներկայացուցիչներ, գրողներ, կոմպոզիտորներ, նկարիչներ, բայց այս ամենը բավարար չէ։
Կինոն դա միակ արվեստն է, որի կողքը դնում ենք արտադրություն բառ, որտեղ դուք չեք կարող ասել երաժշտը արտադրեց բան սիմֆոնիա, չէ, ինքը
գրեց,
նկարիչը նկարեց ու նկարը բան, իսկ կինոն արտադրություն է,
600,000 դոլարով հնարավոր է լավ ֆիլմեր ստեղծել իրականում,
պետք է կարող ես ֆիլմ ստեղծել իրականում 20,000-ով։ Այսօր տեխնոլոգիաները նենց են, ամեն ինչ նենց է, որ շատ հետարքիր բաներ կարող է ստեղծվել ոչ այնքան մեծ գումարներով։ Կարևորը ճիշտ ծախսվի այդ փողը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը ռադիոէթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատության TV-ի եթերում կարողեք դիտել լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, բաց մի թողեք, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։